Dobar dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Oštre osude međunarodne zajednice zbog probe hidrogenske bombe Severne Koreje. Rusija poziva Sjedinjene Države da se predomisle povodom zatvaranja objekata ruske konzularne misije. Na kolonu u kojoj je bio Aleksandar Vučić naletelo vozilo, istraga u toku, kažu u MUP-u. Sutra promjenjiva oblačna temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, zašto je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često važni interes strane zemlje nego njihove vlastite, tema je novog mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su dvojica profesora univerziteta, Zdravko Grebo iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke.
Ja ne vidim te ljude koji jesu za Bosnu i Hercegovinu ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje.
Bosna i Hercegovina se ne raspada samo zato što ne može da se raspadne.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Severna Koreja potvrdila je da je sprovela probu hidrogenske bombe namijenjene za novu interkontinentalnu balističku raketu koju već posjeduje. Saopštenje je objavljeno na državnoj televiziji nekoliko sati nakon što je registrovan potres jačine 6,3 stepena u blizini lokacije gdje je sprovedena atomska proba. Severno-korejska novinska agencija KCNA navodi da je proba sprovedena kako bi se, citiramo, ispitala i potvrdila tačnost i verodostojnost tehnologije te zemlje. Kraj citata. Iz Seula, predstavnice Južne Koreje, upućen je zahtjev za najsnažniji mogući odgovor na severnokorejsku probu, uključujući i nove sankcije Ujedinjenih nacija kojima bi se ta zemlja stavila u potpunu izolaciju. Poruku osude uputio je Chang Eui-yong, šef Južnokorejske službe nacionalne bezbednosti. Odlučili smo da razmotrimo sva diplomatska rješenja poput nove rezolucije Ujedinjenih nacija kako bismo prisilili Severnu Koreju da se odrekne svog nuklearnog programa u potpunom, provjerljivom i neporodnom smislu i da je u potpunosti izolujemo, rekao je Chang. Američki predsjednik Donald Trump je, osudivši na društvenoj mreži Twitter nuklearnu probu Pjongjanga, ocijenio da se radi o neprijateljskim i opasnim akcijama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je međunarodnu zajednicu da najodlučnije osudi novu nuklearnu probu Severne Koreje, koja, kako je naveo, ugrožava mir i bezbednost. Macron je pozvao članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da brzo reaguju na novo kršenje međunarodnog prava i dodao da takvu jasnu i ujedinjenu reakciju očekuje i od Evropske unije. Ruske vlasti su ocenile da nova nuklearna proba Severne Koreje zaslužuje najveću osudu, pozivajući istovremeno na smirenost. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je Severnu Koreju da prekine, kako se izrazilo, pogrešne akcije, pošto je Pjongjang objavio da je uspješno testirao hidrogensku bombu. Posljednju nuklearnu probu Severna Koreja izvršila je septembra prošle godine. Ta zemlja, prkosi sankcijama Ujedinjenih nacija i međunarodnom pritisku, kojem je izložena zbog razvoja nuklearnog oružja i testiranja projektila koji mogu doseći kopno Sjedinjenih Država. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštile u nedjelju da naredbu o pražnjenju diplomatskih objekata u Vašingtonu i San Francisku vide kao otvoreni čin neprijateljstva. Apelujemo na američke vlasti da promene svoju odluku i odmah vrate ruska diplomatska predstavništva, stoji na sajtu ministarstva, prenosi agencija Reuters. Sjedinjene Države su u četvrtak naredile zatvaranje generalnog konzulata Rusije u San Francisco i dve konzularne zgrade u Vašingtonu i Njujorku u odgovoru na smanjenje broja američkih diplomata u Moskvi. U subotu su posljednjih dana zadatog roka ruske diplomate praznile predstavništva, navodi Reuters. Na jugoistoku Francuske izbio je šumski požar i progutao 430 hektara u blizini urbanog područja. 450 vatrogasaca koji se bore sa vatrom zatražili su pojačanje iz susjednih oblasti. Agencija France Press javlja da su u požaru oštećene dve kuće i da je evakuisano 165 osoba iz kamperskog naselja. Portparol lokalne vatrogasne službe izjavio je da je požar izbio u subotu uveče na području grada Jer, nakon što je tokom čitavog dana bilo suvo i vetrovito vrijeme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je da je u subotu tokom dana na kolonu vozila pod pratnjom u kojoj se nalazio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naletelo vozilo marke Bentley. Nakon toga obezbeđenje predsjednika Srbije hitro reagovalo i ta lica su zadržana. Pozvana je policija koja je privela tri osobe zbog ovog naletanja vozila i započete su predistražne radnje, rekao je Stefanović agenciji Tanjug. Prema njegovim rečima, u ovom trenutku ne postoje ozbiljne indicije ili dokazi da je Aleksandar Vučić bio meta napada. Premijerka Srbije Ana Brnabić učestvuje na strateškom forumu na Bledu u Sloveniji koji se održava u nedjelju i ponedjeljak i okuplja visoke zvanice Evropske unije, država Zapadnog Balkana i međunarodnih organizacija, saopštila je preslužba predsjednice vlade Srbije. Brnabić će na Bledu razgovarati i sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju Brianom Hoytom Hijem, visokim predstavnikom za Bosnu i Hercegovinu Valentinom Inckom, ministarkom europskih poslova Francuske Natalie Loiseau i predstavnicom Europskog parlamenta Tanjom Fajon. U ovom bloku još jedna informacija, televizija B92 od 11. septembra promenit će ime u O2 TV kao i svoj vizualni identitet, dok će dosadašnji brend biti zadržan u okviru sajta b92.net koji se neće mijenjati, saopštila je ta medijska kuća. U saopštenju je navedeno da će u novu sezonu ući sa novim imenom i novim programskim konceptom. I drugog radnog dana nove školske godine u ponedjeljak 4. septembra deo zaposlenih u prosveti će jednosatnim štrajkom upozorenja u prepodnevnoj i popodnevnoj smeni iskazati nezadovoljstvo zbog malih plata, ali i nacrta zakona o zaposlenim u javnom sektoru, čije se odredbe odnose i na prosvetu. Osim jednostavnog bunta sindikata obrazovanja i sindikata radnika u prosveti, prosvetari su namjeravali da protestuju ispred Palate Srbija i to u danu kada je u tom zdanju najavljena javna rasprava o nacrtu tog zakona, rekao nam je Slobodan Brajković, predsjednik sindikata radnika u prosveti.
Nama nije dozvoljeno jer na tom platou ne dozvoljavu nikakvo okupljanje, prema tome uskraćeni smo za taj protest, ali ćemo ići na javnu raspravu i štrajkovat ćemo. Znači, jedan sat u prvoj smeni, jedan sat u drugoj smeni. To je štrajk upozorenja, a ovaj sindikat je donio sljedeće odluke. Na dan stupanja zakona na javnu raspravu u Skupštini usvajanje, tog dana nećemo raditi, znači obustavit ćemo rad i izaći ćemo ispred Skupštine i napravit ćemo protest.
Šta prosvetni radnici traže, zbog čega su nezadovoljni?
Taj zakon obuhvata samo sirotinje, to je obrazovanje, zdravstvo, kulturu i socijalu. Taj novi zakon treba da je jedinstven za sve nas, da naprave jedinstvene platne razrede, da će cena rada biti za svaku delatnost ista. Mi ćemo se ponovo finansirati iz našeg budžeta, što znači da naše plate će ostati i dalje iste.
Da li ste vi nadležnima u ranijem periodu skretali pažnju na taj problem? Zašto nije prepoznato to od strane nadležnih i nekako rešeno to pitanje?
Mi smo i pre dve godine skretali pažnju i imali smo obećanje da će stanje da se popravi. Nam obećavao je ovo 9 godina povećanje, znate, od povećanja mi to nemamo ništa i zbog toga imamo i dan danas sumnje da ćemo dobiti povećanje, smo mnogo puta mi izigrani. Obrazovanje na teritoriji Republike Srbije u osnovnim i srednjim školama je najniže plaćen u odnosu na sve delatnosti koje se finansiraju iz budžeta. Jer naša prosječna plata je 44.000, a prosječna plata u svim delatnostima se kreće od 54 pa do 60 i nešto hiljada po istoj spremi stručnosti.
Kaže sindikalni predstavnik prosvetnih radnika Slobodan Brajković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto vladajućoj vrhuški u Bosni i Hercegovini nije stalo do njihove zemlje. Naši sagovornici su Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Gospodine Grebo, u posljeratnoj istoriji Bosne i Hercegovine ima na desetine primjera koji pokazuju da je bosansko-hercegovačkim funkcionerima često bio važniji interes strane zemlje nego njihove vlastite. Najnoviji primjer ponudio je trenutno najviši funkcioner Bosne i Hercegovine, predsjednik njenog predsjedništva Dragan Čović, koji daje bezrezervnu podršku Hrvatskoj u njenoj namjeri da izgradi most na Pelješcu koji će, kako tvrde neki stručnjaci, Bosni i Hercegovini zatvoriti pristup otvorenom moru. Čović šta više tvrdi da je, kako on kaže, taj most prevažan za Bosnu i Hercegovinu. Kako vi na to gledate, gospodine Grebo?
Naravno, ne bi to bio prvi put. Slično je bilo što se mostova tiče i kad je Tomo Nikolić tvrdio da most služi da se šeta tamo vamo pješke, jer je to sve Srbija. Očigledno i Dragan Čović ima u vidu sličnu, bilo pješačku, bilo plovidbenu verziju, u kome naravno niko ništa drugo nije ni očekivao, nego da Dragan Čović ostane sljepi dosjedan, sve očekujući konačnu drugostepenu presudu iz Haga za Veselu Prlić i družina Sedmorki ili koliko ih već ima. Naravno da je to očekivano da Dragan Čović štiti interese ili čak ih i potencira Republike Hrvatske i to nešto novo nije. Ono što je eventualno novo jeste da smo svi znali da ne tako davno, a u stvari i davno, Hrvatska je dobila bezuslovnu pomoć Europske unije za izgradnju Pelješkog mosta. U tom trenutku se baš niko plaho nije ni uzbuđivao u takozvanom političkom Sarajevu, da bi u posljednje vrijeme se razbuktala, ja mislim, politička, a onda i nekakva kvazi naučna debata o konvenciji o pravu mora, o neškodljivom prolazu, o visini stubova, o uplovljavanju kruzera i nosača aviona u Neumski zaljev i pod kapom nebeskom ništa novo. To će biti samo još jedna od gorućih tema koja će pustošiti i onako pustošenu BH političku scenu i vjerovatno sve tako dok se nakon prvog zakopanog kamena most stvarno i ne ukaže pred našim očima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovo ponašanje Dragana Čovića?
Pa ja mislim da nije problem samo u gospodinu Čoviću. Već odavno se vrši, da tako kažem, rastakanje Bosne i Hercegovine. Odnosno, pravo pitanje, ko jeste ovdje za Bosnu i Hercegovinu? Ja ne vidim niti te ljude u politici, pa niti one koji su iznad politike, koji jesu za Bosnu i Hercegovinu. Ili ih vidim jako malo. Bilo da je riječ o Bošnjacima, bilo o Srbima, o Hrvatima i tako dalje. Ovo je samo jedan u nizu primjera da je to doista istina.
Gospodine Živanoviću, evo još jednog primjera koji svjedoči da je Bosna i Hercegovina za njene susjede krava muzara. Hidroelektrane Bajna Bašta i Zvornik nalaze se na Drini, na rijeci koja razdvaja Srbiju od Bosne i Hercegovine. Te dvije hidroelektrane rađene su 50. i 60. godina prošlog vijeka za vrijeme bivše Jugoslavije. Dio struje koju proizvode te hidroelektrane svakako pripada i Bosni i Hercegovini, neki tvrde čak i veći dio, ali da ne ulazimo u to. Međutim, od raspada Jugoslavije tu struju koristi isključivo Srbija, koja uporno izbjegava svaki razgovor o podjeli te struje. Najzanimljivije je to što se vlast Republike Srpske, na čijoj se teritoriji nalaze te hidroelektrane, odriče te struje. Po nekim računicama, Srbija duguje Bosni i Hercegovini 1,5 milijardu eura za neisporučenu električnu energiju. Gospodine Živanoviću, zašto vlast Republike Srpske taj novac velikodušno poklanja Srbiji, a nema pare za plate i penzije?
Pa ja mislim da se ovdje dogodilo nešto što pripada zapravo naučnoj fantastici. Riječ je o ovakvoj strukturi svijesti. Zapadna Hercegovina je i dalje najljepši dio Republike Hrvatske, a istočni dio Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske ili zovimo kako god hoćemo je također najljepši dio Republike Srbije. Šta je zapravo preostalo što bi se moglo zvati Bosna i Hercegovina? Jako malo toga, a naravno i bošnjačka strana, da upotrebim dejtonsku retoriku, je jednostavno u svemu tome pasivna i vezana je samo za svoje parcijalne potrebe i interese. Ovdje se događaju, kažem, upravo te nadrealističke stvari koje ne vode nikuda i koje nas naravno neće odvesti ni u kakvu budućnost. Ja bih čak rekao da će se ovdje dogoditi jedno, da kažem, crno čudo. Akademik Lovrenović, Dubravko Lovrenović, koji je preminuo prije nekoliko mjeseci, rekao ovako: problem Bosne i Hercegovine, njena sadašnjost i budućnost se ne može riješiti na liniji Srbin-Hrvat-Bošnjak, nego na nekoj drugoj liniji. Problem je što niko ne traži ili neće da gradi tu drugu liniju, jer pokazalo se, evo, 4 stoljeća već, da ovakav režim, sistem, ustrojstvo i tako dalje nije moguće, i o tome je dosta govoreno. Zato ne možemo riješiti niti jedan ovaj problem, niti struju, niti saobraćaj, kad je reč o čuvenom Pelješkom mostu. Ma ne možemo riješiti zapravo gotovo ništa.
Gospodine Grebo, posljednjih godina imamo i navalu Arapa u Federaciju Bosne i Hercegovine. Kupuju kuće, grade naselja, otvaraju trgovinske radnje i unose svoj način života koji se u mnogome razlikuje od tradicionalnog bosanskog. Bošnjački funkcioneri pričaju o multireligijskoj Bosni i Hercegovini, a sve čine da olakšaju naseljavanje Arapa. Gospodine Grebo, da li je i to na neki način rasprodaja Bosne i Hercegovine, mislim one Bosne i Hercegovine, kakva je postojala stotinama godina?
Naravno, to jeste tema u Bosni i Hercegovini. Juče je u Hadžićima otvoren najnoviji, to zove resort, dakle nekako veliko turističko naselje, sa tendencijom da se proširi i na opštinu Trnovo. Dakle, više se ne radi o masovnoj posjeti, kako i dežurni tumači, dakle političari ove zovu arapskih turista ili turista iz arapskih zemalja, nego sada već građenja naselja, prije toga ti se spomenuo kupovine kuća, kako je rekao jedan od rijetkih mudrih ljudi iz Bosansko-Hercegovačke akademske zajednice, profesor Esad Duraković, o kupovini grunta. Dakle, Arapi kupuju grunt. Navodno kupuju zbog šuma i vode. Međutim, bilo kako bilo, samo slijep čovjek ne može primijetiti da se i na ulicama Sarajeva, jel, primijeti ogromna masa tih ljudi koji meni ne smetaju ni zbog načina svog odjevanja, niti su oni vjerovatno ispod hidžaba ili možda i burki, skriveni isilovci, nego jednostavno zato što to kulturološki jeste neki drugi svijet. Ako oni kupuju zemlju, kupuju kuće, to ne može biti bez nekog pravog razloga. Naravno, se o tome tu i tamo otvara javni dijalog, međutim, kao i prethodnim primjerima koje sam spominjao, odgovor je uvijek da je to islamofobični pristup, da se diže prašina, da nikakve opasnosti ne postoje i da je to jednostavno izmišljena tema. Prva je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, prije 6 mjeseci rekla da postoji ozbiljna opasnost da 2000 ljudi koji su bili na ratištu u Siriji dođu nazad u Europu. Oni su svi naravno iz Bosne i Hercegovine i da je to bitno ugrožavanje sigurnosti Hrvatske. Nedavno je ministar spoljnih poslova Austrije, gospodin Kurz, rekao da u Bosni i Hercegovini, ponovo će biti sarkastičan, postoje nekakve hidžabske sponzoruše, jel, duše dodao i Priština, da se u Sarajevu i Prištini ženama plaća da nose mahremu ili hidžab ili nikab, kako god hoćete. I na kraju je sasvim skoro predsjednik Zeman poentirao time da kada Daesh ili ISIL izgubi teritoriju u Siriji i u Iraku, prvenstveno u Siriji, eto njih svih nazad, prvenstveno u Bosnu i Hercegovini. Zašto to kaže? To su sve poprilično fantazmagorije, izmišljene priče u politikanske smrhe, bilo zbog evropskih kriza, bilo zbog kriza koje nastupaju najzdom populizma i u Mađarskoj, i u Češkoj, i u Poljskoj. Dakle, sve te priče služe i za neke druge svrhe i naravno zarad destabilizacije i držanja pod kontrolom situacije na takozvanom Zapadnom Balkanu, a prvenstveno u nestabilnoj Bosni i Hercegovini. Međutim, gdje ja tu vidim opasnost? Ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Kurz, ni Zeman nisu ljudi koji su pali s Marsa. Ta priča negdje postoji. Da uzmem najbenigniji primjer, predsjednica Grabar-Kitarović je NATO čovjek, ona je tamo i službovala, platu zarađivala. Prema tome to je neko došapnuo i to postaje tema. Da li je ona realna opasnost? Opasnost jest neka, jel? Koliko je velika, tek predstoji da se utvrdi, ali da nešto u tom ima, postoji koncentracija u centralnoj Bosni i naravno u Sarajevu. Ti ljudi dolaze ovde ne da bi uživali u vodopadu Kravice ili u šumama Jahorine, nego tu postoje i neki drugi razlozi.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o čerupanju Bosne i Hercegovine. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Zdravko Grebo iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, postoji li bosansko-hercegovački patriotizam?
Ja mislim da ne postoji, ili u najbolju ruku, što bi rekli hemičari, postoji kao element u tragovima. I to je jedan veliki problem. Ja sam jednom razgovarao s jednom grupom ekonomista ovdje na Balkanu, koji su pominjali baš problem identiteta, patriotizma. I u tom razgovoru, s obzirom na ekonomske prilike i demografske prilike, prije svega u Bosni i Hercegovini, jedan dio tih ekonomista s kojim sam eto razmjenjivao mišljenja, da kažem, je rekao ovako: postoji velika šansa da Bosna i Hercegovina bude multietnička zemlja, da se ljudi osjećaju kao pripadnici Bosne i Hercegovine, ali to se neće dogoditi sa Bošnjacima, Hrvatima i Srbima ovdje u Bosni i Hercegovini, jer oni će otići odavdje, nego će se tu pojaviti populacije recimo iz Sjeverne Afrike, sa Bliskog istoka, čak i sa Dalekog istoka, možda Kinezi i tako dalje, i onda ćemo zbog ekonomskih razloga imati multietničku Bosnu i Hercegovinu i možda se tada i pojavi ovo što ste vi, Omer, rekli, taj patriotizam, ali ne sa ovdašnjim narodima. To je nešto što je tragično, što je crno, ili ne znam u kojoj boji da ga označim. Ako ta prognoza ima nekako realno uporište. Možda je to i karikatura, možda i pretjerivanje, ali u svakom slučaju je to jedna od mogućih perspektiva Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono stanovništvo koliko je ostalo u Bosni i Hercegovini je fascinirano predstavnicima političkih elita. Naprimjer, Milorad Dodik, obično kad mu je dosadno, izađe na onu svoju televiziju Republike Srpske i kaže ovako: ja sam jučer ustanovio da se sunce okreće oko zemlje, a ne zemlja oko sunca. A premijerka Cvijanović samo tome doda da su podaci neumoljivi i da je očigledno tačno, to je nesporno što je rekao gospodin Dodik, svi politički subjekti, eto da kažem tako, u Republici Srpskoj, pa i u Bosni i Hercegovini, se okrenu pola godine samo tome da raspravljaju da li se sunce okreće oko zemlje ili zemlja oko sunca, umjesto da se bave ovim suštinskim pitanjima, rješavanjima životnih problema.
Gospodine Grebo, Bosna i Hercegovina je u mnogo čemu čudna zemlja, pa tako i kad je reč o patriotizmu. Recimo, to je ona poznata stvar kad Bosna i Hercegovina igra protiv Srbije i Hrvatske, bilo da je reč o fudbalu, košarci ili nekom drugom sportu. Dobar dio bosanskih Hrvata i Srba navijaju za Srbiju i Hrvatsku. A kad Hrvatska i Srbija igraju protiv Turske, onda jedan dio Bošnjaka navija za Tursku. I evo patriotizma.
Jeste da se na utakmicama Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine prisjeko veliki dio, a mislim skoro svi ljudi navijaju za Srbiju, Hrvatsku ili za Tursku. Ja sam davno, davno, naravno u svojoj sudoj naivnosti vjerovao da pokretanjem te teme patriotizma može da bude bez nametanja izlaz ili makar otvaranje nekog puta koje nas sve skupa vodi, ne samo bolju budućnost, nego i zove bijede, koja znači, kako glasi onaj poznata sentenca, da je bolje užasan kraj nego užas bez kraja. Ovo je stvarno užas bez kraja, kome se kraj ne nazire. Dakle, otvaranje teme o patriotizmu, mislio sam, možda pošteni, pa čak i pristrasni ljudi, ali kojima je ostalo neko zrno razuma, mogu o tome razgovarati. Nekad davno je guru evropske političke, možda i svjetske političke filozofije, dakle Jürgen Habermas, govorio o ustavnom patriotizmu. Jer ustavni patriotizam znači lojalnost prema ustavnom uređenju države čiji se državljani. I to vjerovatno, kad bi se normalno objasnilo ljudima, svaki državljanin, građanin Bosne i Hercegovine bi morao da izgovori, morao bi da prizna: ja sam državljanin ove države, ne predstavljajući time, što nije naravno moje intimno opredeljenje, ali ga respektujem, da budem Bošnjak, Srbin, Hrvat, musliman, katolik, pravoslavac. Ja ne vidim zašto bi to moglo uopšte i u najcrnijim mislima biti u suprotnosti sa takozvanim vitalnim ili životnim interesima bilo koga i bilo kojih kolektiviteta, u ovom slučaju religijska, što se u Bosni ravna sa nacionalnim. Zašto bi siromašni Bošnjak dugovao lojalnost bosanskom tajkunu, koji ga uzgred rečeno temeljno eksploatiše? Isto važi za siromašnog srpskog seljaka, lopovima i milionerima iz srpskog naroda, i da o Hercegovini ni ne govorimo. Zašto ljudi ne bi mogli da uspostavljaju, što je najnormalnije, ja se nadam jednog dana i političke saveze, po horizontalnoj liniji? Da ako sam ja siromašan, onda sam solidaran sa siromahom iz Bijeljine ili siromahom iz Gacka. O takvom patriotizmu ja govorim. Takav patriotizam je bio u nekakvim začecima možda u onoj posljednjoj državi. Sve imamo osim ovoga što nam je jedino potrebno.
Gospodine Živanoviću, evo da završimo ovaj razgovor. Mi smo počeli sa pričom o ljudima kojima nije stalo do njihove zemlje, kojima nije stalo do Bosne i Hercegovine. Gospodine Živanoviću, kome je danas stalo do Bosne i Hercegovine? Ima li takvih?
Pa ima, ali jako malo. Ali mali je broj takvih ljudi.
Gospodine Grebo?
Meni je stalo, i to baš punim ustima Bosne i Hercegovine. Međutim, ovi ljudi na koje upiremo prstom, koje su najveće štetočine, njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Njima je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine. Oni žele etničke čiste prostore na kojima oni mogu suvereno vladati. Republika Srpska manje više to već jeste. HDZ u Hrvatskom narodnom saboru je stalo do njihovog dijela Bosne i Hercegovine, to je samo zapadna Hercegovina, nehajući za centralnu Bosnu, a pogotovo ne za Posavinu. I naravno, nikad, ne kažem kao preovlađujuća, ali nikad usahla nada da je moguće formirati nekakvu bošnjačku državu ili muslimaniju ili kako god. Naravno, tako ću vam reći iz SDA i Stranke za bolju budućnost, da to nije nikakav politički plan. Međutim, jeste. Svi oni hoće svoj dio Bosne i Hercegovine. U tom smislu njima je stalo do Bosne i Hercegovine. Sumnjam da je bilo kome u Zagrebu ili Beogradu baš stalo da im se doseli Republika Srpska ili da se zapadna Hercegovina baš onako i formalno pripoji Hrvatsku. Vladari rata, uz naravno inostranu pomoć, su obavili svoj posao. Cilj tih ogromnih, nezamislivih zločina koji se desili u Bosni i Hercegovini, krvavi kusur raspada Jugoslavije ovdje plaća, jeste ostvaren. Oni su ostvarili etnički čiste teritorije, bilo da su poubijali neke ljude, bilo da su ih natjerali da budu raseljena lica ili da budu izbjeglice. Taj posao je završen. Bosna i Hercegovina je etnički podijeljena. Ja ne govorim to da bi se samo smijao zapadnom Mostaru ili Banja Luci, nego govorim i u Sarajevu. O kakvo je to omere stogodišnjoj multietničkoj, multikulturnoj Bosni i Hercegovini govorimo danas, koja eto uvijek je bila, a sad samo što nije. Ako ikada ponovo postane, treba će puno truda, kako rekao Churchill, krv, zno i suza, i to generacijama, da se nešto tako stvori u Bosni i Hercegovini.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Grebo.
Hvala tebi.
Hvala, gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Zdravko Grebo, profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu u penziji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Oštre osude međunarodne zajednice povodom severnokorejske probe hidrogenske bombe. Rusija poziva Sjedinjene Države da se predomisle povodom zatvaranja objekata ruske konzularne misije. Na kolonu u kojoj je bio Aleksandar Vučić naletelo vozilo istraga u toku, kažu u MUP-u. Sutra promjenjivo oblačno, temperatura do 21 stepen. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.